Bereshit, chapter 33, verse 6. Amen. Vatikash nahashifachot heina veyaldehen vatishtachavena. 7. Vatikash gamleha viladeha vayishtachavu ve'achar nigash Yosef ve'rachel vayishtachavu. 8. Vayomer milecha kol hamachane hazeh asher pagashti. Vayomer limtzochen be'enei Adoni. 9. Vayomer Esav yesh li rav achi yehi lecha asher lach. 10. Vayomer Yaakov al na im na matzati chen be'enecha ve'lakachta minchati miyadi ki al ken ra'iti fanecha kirot p'nei Elohim v'tirtzeni. 11. Kachna et birchati asher huvat lach ki chanani Elohim v'chi yesh li chol v'yiftzar bo v'yikach. 12. V'yomer nis'av ne'lecha v'elecha l'negdecha. 13. Vayomer elav Adoni yodea ki hayladim rakim vehatzon vehabakar alot alai udfakum yom echad vameitu kol hatzon. 14. Ya'avor na Adoni lifnei avdo va'ani et nahalal iti leregel hamelacha asher lefanai uleregel hailadim ad asher avo el Adoni seira. 15. Vayomer Esav atzigana imecha min ha'am asher iti. Vayomer lama zeh emtzachen be'enei Adoni. 16. Vayashov bayom hahu Esav ledarko seira. 17. Vayakov nasa sukota vayiven lo bayit ulmiknehu asa sukot al kein kara shem hamakom sukot. 18. Vayavo Yaakov shalem ir shechem asher be'eretz kinan bivo mipadan aram vayichan et pnei ha'ir. 19. Vayiken et chelkat hasadeh אשר נטע שם אוהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה כסיתה. 20. ויצב שם מזבח ויקרא לו אל אלוהי ישראל.